ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณเรามาพบกันกับท่านผู้ฟังทุกวันในเวลาเช้าเป็นการเปิดสถานีเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับสิ่งที่เป็นมงคลธรรมะนี่แหละเป็นมงคลการฟังธรรมะนี่แหละเป็นมงคลธรรมะเฉยๆนี่นะท่านผู้ฟังมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันจะเป็นมงคลมงอะไรมันเป็นไม่ได้แต่การเอาธรรมะเข้ามาสู่ในใจเป็นก็เรียกว่าผ่านทางหูโสตประสาทพุทธเจ้าใช้คำอย่างนี้ฟังธรรมะผ่านทางโสตประสาทใครที่มีโสตประสาทเธอจงปลงศรัทธาลงมาเถิดพุทธเจ้าว่าไว้กับสามบดีพรหมหลังจากที่ตรัสรู้แล้วไม่นานนั่งอยู่ได้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะได้ตรัสคำนี้ไว้ว่าใครที่มีโสตประสาทเธอจงปลงศรัทธาลงมาประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะได้เปิดเอาไว้แล้วเพื่อนถ้าใครที่ยังมีหูมาฟังธรรมะเอาธรรมะเข้าสู่ใจผ่านทางหูของท่านเองได้ประโยชน์แน่อันนี้เป็นมงคลเป็นมงคลในใจของเรายิ่งกว่าวัตถุมงคลใดๆในรายการธรรมะรับรุ่นนี้มีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็มาพูดคุยเล่าเรื่องราวต่างๆนั่นคือนำธรรมะของพระเจ้ามาแสดงให้ฟังว่างั้นเถอะในการแสดงนี้เราก็พยายามที่จะนำข้อมูลออกมาในลักษณะที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายก็พูดง่ายๆคือย่อยได้ง่ายๆว่างั้นนะธรรมะนั้นไม่ใช่ของยากเย็นอะไรแต่ที่ยากนี่คือการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ยากจริงๆใช้เวลานานต้องใช้บุญมากต้องใช้ความสามารถสูงกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งทีนี้ไอ้ที่ไม่ยากเนี่ยคือการที่มาพยายามทำความเข้าใจตามคำสอนพระพุทธเจ้าเอาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพอมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งแล้วเนี่ยได้ทรงบัญญัติแจกแจงสั่งสอนตั้งขึ้นไว้ซึ่งคำสอนต่างๆคำสอนต่างๆเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยกำหนดบทเปลี่ยนชนะทุกครั้งในการพูดนะมีการคิดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะมีการเฉือนสิ่งที่เป็นขี้ริ้วออกแล้วนะเหมือนกับการเปิดของที่คว่ำอยู่นะจุดสว่างแสงสว่างไว้ในที่มืดแล้วก็เดินไปตามทางนะทำเป็นของให้เป็นของที่ง่ายเป็นของที่เข้าใจได้ทันทีนะให้เป็นของที่เราสามารถนำไปใช้ได้เราจึงเห็นว่าธรรมะนี่มีมากมายนะพระไตรปิฎกนี่โอ้โห45เล่ม91เล่มก็มีบางทีเป็น100เล่มเล่มนั้นเล่มนี้นะมันเยอะแยะไปหมดนั่นก็เพราะว่ามีการบัญญัติแจกแจงเอาไว้อย่างละเอียดในที่บอกว่าละเอียดเนี่ยทำให้บางคนบอกโอ้มันเยอะเกินไปนะมันเป็นอย่างนี้ไอ้คนที่บอกเยอะเกินไปบ้างยากบ้างเข้าถึงยากเป็นเรื่องเข้าใจยากหรือว่าเป็นของไม่มีค่าพวกนี้มันหนาท่านผู้ฟังมันหนายิ่งหนายิ่งต้องขุดมากๆหน่อยมันจะได้สะอาดสะอาดมันจะได้บางๆลงหน่อยการฟังธรรมะนี่แหละท่านผู้ฟังจะช่วยขุดจิตใจขุดเอากิเลสออกแต่ไม่ใช่ว่าธรรมะเป็นเรื่องยากแต่กิเลสนะท่านทำให้ธรรมะนี่เป็นเรื่องยากกิเลสเนี่ยทำให้ขี้เกียจกิเลสทำให้อะไรมันก็แย่ไปหมดฝนมันจะตกนะท่านผู้ฟังท่านบอกชาวนาเขาโอ้ฝนตกดีใจแต่ถ้าเป็นฝนตกตอนช่วงที่จะเก็บเกี่ยวเขาก็ไม่ดีใจคนกรุงเทพไม่อยากให้ฝนตกฝนดันตกก็บอกว่าทำไมฝนไม่ไปตกแถวนาข้าวมันเพราะว่ากิเลสมันพาพูดไปมันมีความอยากตัณหาอวิชชามันพาไปฝนมันจะตกแดดจะออกก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเขาเราไม่ต้องไปทุกข์อะไรด้วยเราจะทุกข์หรือเราจะไม่ทุกข์ก็กิเลสตัณหานี่แหละพาเราไปทุกข์เราไม่รู้ใช่ไหมก็พยายามฟังธรรมะสิฟังธรรมะแล้วมันก็พยายามที่จะเปิดจิตเปิดใจของเราออกมาในรายการธรรมรับรุ่นนี้ก็นำเนื้อหาต่างๆที่หลากหลายในแต่ละวันมาคุยกับท่านฟังให้ฟังก็เริ่มจากในวันจันทร์เราก็จะพูดถึงเรื่องปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษในวันนี้เราพูดสืบเนื่องมาจากที่ได้คุยกับคุณเตือนใจเมื่อวานนี้ที่พูดถึงเรื่องของการรักษาเมืองรักษาเมืองกายของเราจึงนำหัวข้อที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้เปรียบเทียบกับอุปมาอุปไมยตอนนี้เนี่ยมาคุยให้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเมื่อวานนี้คุยประเด็นต่างๆมันก็ไหลไปเรื่อยๆนะท่านผู้ฟังเวลา พูดธรรมะนี่บางทีข้าพเจ้าก็เอาเรื่องนี้มาโยงเรื่องนั้นต่อไปเรื่องโน้นบางทีเรื่องนี้ยังอธิบายไม่เสร็จต่อไปแล้วอย่างนี้ก็เลยจะขอนำเรื่องนี้มาพูดให้เต็มๆสักทีหนึ่งในส่วนของเนื้อหาที่เป็นประหยัดตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับกายของเราเนี่ยเปรียบเทียบกายของเราเปรียบเทียบจิตของเราเนี่ยกับการรักษาเมืองหนึ่งเปรียบเสมือนกับเมืองชายแดนที่สำคัญของพระราชาในเมืองชายแดนที่สำคัญของพระราชานี่เป็นยังไงคือไม่ใช่เมืองหลวงนั่นฝั่งเมืองหลวงจะมีช่องโหว่อะไรต่างๆเยอะแยะเพราะว่ามันต้องเปิดให้คนเข้าคนออกแต่ว่าเมืองชายแดนเป็นหัวเมืองที่สำคัญเนี่ยเป็นลักษณะของเมืองที่อยู่เป็นเมืองหน้าด่านอย่างสมมติข้าศึกจะยกทัพมาเนี่ยมันจะต้องยกทัพผ่านที่นี่ก่อนแต่เพราะฉะนั้นอย่างในปัจจุบันกาญจนบุรีเนี่ยเป็นหัวเมืองชายแดนที่สำคัญหรือสมัยก่อนก็ตามถ้าเปรียบเทียบกับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยช่องทางที่พม่าจะบุกมาได้ก็ต้องเป็นพิษณุโลกอย่างนี้ไปต้นพิษณุโลกเนี่ยจึงเป็นหัวเมืองชายแดนที่สำคัญของอยุธยาแต่ถ้าพิษณุโลกแตกอยุธยานี่เสร็จแน่นอนในลักษณะนี้ปัจจุบันก็จะมีรู้สึกจะเป็นเมืองสระบุรีที่จะในตรงกาญจนบุรีก็ตามสระบุรีก็ตามเนี่ยจะมีเหล่าทหารเป็นค่ายทหารอยู่เต็มไปหมดเลยทหารช่างทหารราบทหารปืนใหญ่ทหารกองรบพิเศษหน่วยแรงต่างก็อยู่แถวนั้นเต็มไปหมดนะเพราะเป็นหัวเมืองชายแดนที่สำคัญเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเมืองแบบนี้จะต้องมีการรักษาอย่างไรพระเจ้าแนะนำมาไว้นะด้วยการยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเทียบกับจิตของเราแต่ในจิตของเราต้องรักษาอย่างนี้เหมือนกันนะขึ้นอันดับแรกก็จะต้องมีเสาเสาระเนียดเสาระเนียดนี่คือเป็นเสาที่ฝังไว้อย่างลึกฝังไว้อย่างดีแต่จะเปรียบเทียบกับก่อนการก่อสร้างในสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเห็นสร้างตึกสร้างอะไรเนี่ยเขาจะมีเครนอันหนึ่งใหญ่มากท่านฟังเครนจะยกของขึ้นยกของลงส่งของสัมภาระต่างๆได้อย่างรวดเร็วในเมืองนั้นจะต้องมีเสาในลักษณะนี้แต่ไม่ใช่เครนนะสมัยก่อนก็จะเป็นเสาตั้งเอาไว้อาจจะผูกเชือกบ้างส่งสัญญาณบ้างคล้องอะไรต่างๆบ้างส่งให้มันจากมุมนี้ไปมุมนู้นด้วยความรวดเร็วอย่างสมมติเขามีเสาสองเสานี่คือเชือกตรงกลางใช่ไหมก็รูดส่งสัมภาระต่างๆไปได้ลักษณะนี้คือต้องมีเสาอย่างนี้เสานี้ต้องเป็นเสาที่มีรากลึกฝังไว้ดีเพื่อความไม่หวั่นไหวเพื่อความไม่คลอนแคลนเพื่อความมั่นคงของเสานี้เสานี้ก็เปรียบเทียบกับศรัทธานั่นเองศรัทธาคือความมั่นใจในคำสอนของพุทธเจ้านะมั่นใจในเหตุที่พุทธเจ้าสร้างมาให้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรามีศรัทธานั่นก็ละกรรมมันมีโทษเจริญกรรมมันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่อันนี้คือข้อที่หนึ่งแต่ศรัทธาเป็นเสาระเนียดท่านผู้ฟังอันที่สองในเมืองนี้จะต้องมีคูล้อมรอบคูนี่ก็มาคู่กับเชิงเทินเดินรอบนะถ้าเราเคยดูภาพยนตร์ต่างๆในการรบสมัยโบราณเนี่ยแต่ก็จะมีขุดคูเมืองเอาไว้คูเมืองบางแห่งมีน้ำบ้างบางแห่งก็เป็นดินแห้งๆธรรมดาแต่ว่าข้างตั้งใต้นี่มันจะมีน้ำเอาน้ำใส่ไว้นะใครตรงไปก็เจ็บแน่นี่คือลักษณะของคูนี่ต้องลึกด้วยนะไม่ให้ปีนขึ้นปีนลงง่ายต้องกว้างด้วยไม่ให้กระโดดข้ามมาได้นะเชิงเทินเดินรอบเป็นยังไงนะก็ไปสำหรับเดินนะส่งกำลังสำรองลำเลียงอะไรกองพลต่างๆนะเชิงเทินนี้ต้องสูงด้วยต้องกว้างด้วยนะนี่คือลักษณะเมืองเชิงเทินนี้บางทีไปอยู่บนกำแพงนะคือเชิงเทินกับกำแพงบางคนเขาสร้างไว้แยกกันพระเจ้าจึงพูดแยกกันนะแต่ถ้าไว้ติดกันก็มีอย่างกำแพงเมืองจีนอย่างเงี้ยบนกำแพงเดินได้แต่กำแพงเมืองที่ใหญ่ๆเนี่ยเขามีงบประมาณสูงเนี่ยเขาก็สร้างทางเดินไปบนกำแพงได้แต่เราจะเห็นพวกปราสาทพวกกำแพงป้อมปราการอย่างเงี้ยกำแพงนี่เขาจะเดินอยู่ข้างบนได้นะอันนี้ก็คือลักษณะของเชิงเทินอยู่บนกำแพงเชิงเทินกับกูล้อมรอบเนี่ยพระเจ้าเปรียบเทียบกับโอตปะและหิรินะกูล้อมรอบเนี่ยเปรียบเทียบกับหิริส่วนเชิงเทินเดินรอบนี่เปรียบเทียบกับโอตปะฮิริโอตปะคือความกลัวและความละอายต่อบาปเนี่ยกลัวต่อบาปจะทำก็โอ้กลัวเขาจะว่าจะด่าจะตำหนิตีเตียนนะความละอายต่อบาปก็คือตัวเราเองก่อนละอายเองเรารู้สึกว่ามันไม่ดีเลยเราเป็นคนดีเราไม่ทำเราเป็นคนฟังธรรมะเราไม่ควรทำอย่างนี้นะคือมีฮิริโอตปะเป็นความละอายและความกลัวต่อบาปเพื่อคุ้มภายในภายในแล้วก็ป้องกันในภายนอกคุ้มภายในภายในเนี่ยหมายความว่ารักษาสิ่งที่เป็นกุศลเดิมเนี่ยให้มันเจริญยิ่งขึ้นนะป้องกันภายในภายนอกเนี่ยคือไม่ให้อกุศลใหม่เนี่ยมันเข้ามานะคุ้มภายในภายในก็ประชาชน ในเมืองรักษาให้ดีประชาชนในชาติรักษาให้ดีแต่คุ้มภายในภายนอกป้องกันภายในภายนอกก็พวกศัตรูข้าศึกย้ายมันเข้ามาเนี่ยพวกศัตรูข้าศึกที่นี้ก็คืออกุศลธรรมนั่นเองเนี่ยพวกประชาชนพลเมืองในเมืองก็คือกุศลธรรมนั่นเองแต่นอกจากนี้ในเมืองนั้นยังจะต้องมีอาวุธอาวุธนี่สั่งสมไว้เป็นมากนะอาวุธนี้ต้องเป็นชนิดที่มีความแคล่วคล่องนะอาวุธนี่ใช้ประหารใกล้ตัวก็มีประหารไกลตัวก็มีคำว่าประหารนี่ไม่ใช่หมายถึงฆ่านะหมายถึงการซัดกันตีลงไปคือการประหารนะคือใช้เป็นเครื่องยิงชนิดใกล้ตัวเครื่องยิงชนิดไกลตัวก็มีนะถ้าเปรียบเทียบกับเมืองปัจจุบันสมัยต้องมีมิสไซล์นะต้องมีอาวุธหนักอาวุธเบาปืนสั้นปืน M16 ปืนเลเซอร์มีดดาบสนับมืออาวุธที่ใช้ยิงระยะไกลปืนครกปืน M16 อะไรต้องมีหมดทุกอย่างอาวุธอย่างนี้ต้องสั่งสมไว้นะสำหรับเพื่อที่จะป้องกันภัยนะในอาวุธเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับการเรียนรู้นะเรามีการเรียนรู้เรียนรู้อะไรก็ต้องเรียนรู้สุตตะนั่นเองนะจำสุตตะได้ทรงสุตตะได้นะจำได้ว่าแคล่วคล่องได้ด้วยวาจาสุตตะในที่นี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคำสอนที่มีลักษณะงดงามไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเป็นการประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตตาพร้อมทั้งพยัญชนะเราเรียนเราฟังธรรมะในธรรมะฟังเป็นการเพิ่มอาวุธในใจของเราอาวุธนี้ไม่ใช่ว่าเป็นอาวุธที่จะไปทิ่มแทงคนอื่นนะสิต้องอธิบายว่าอย่าเอาไปเป็นงูพิษนะอาวุธนี้เอาไปทำอันตรายคนอื่นก็ได้แต่เราในที่นี้คือป้องกันภัยในภายในแล้วก็คุ้มภัยในภายนอกป้องกันภัยจากภายนอกแล้วก็คอยระวังรักษาในภายในให้ดีแต่ตรงนี้จะเป็นอาวุธนะคือสุตตะนั่นเองพระมันก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องที่ว่าปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนั่นแหละแต่คุณอย่าเอาความรู้เนี่ยไปเป็นอาวุธทิ่มแทงใครมันไม่ดีเป็นสร้างบาปกับตัวเองในขณะเดียวกันเรามีอาวุธเราสร้างบุญสินะเอาความรู้นี้มาทำให้จิตใจของเราเจริญขึ้นให้อกุศลเนี่ยมันลดลงไปอย่าให้มันเข้ามาให้กุศลเนี่ยมันสร้างมีให้มากขึ้นนอกจากมีอาวุธแล้วในเมืองที่สำคัญนี้ก็จะต้องมีกองพลประจำอยู่เป็นอันมากนะกองพลนี่กองอะไรบ้างเราจะไปดูวิธีการรบในสมัยปัจจุบันเขาจะมีกองพลาธิการอันนี้นะกองทัพเดินด้วยท้องท่านผู้ฟังแต่ต้องมีหน่วยส่งกำลังสำรองกำลังลำเลียงนะมีกองทหารราบแนวหน้าบุกเข้าไปนะมีทหารปืนใหญ่นะส่งกำลังสนับสนุนมีทหารอากาศไปปูพรมไว้ก่อนนะไปส่งเครื่องบินไปปูพรมระเบิดไว้ก่อนนะเราก็ต้องมีหน่วยทหารจู่โจมนะสำหรับภารกิจสำคัญเฉพาะพิเศษกองยุทธการที่เครื่องมือเครื่องไม้พิเศษพวกทหารม้าเป็นต้นแล้วก็ยังต้องมีหน่วยที่เป็นทหารช่างทหารราบหน่วยที่เป็นอะไรทหารอะไรต่างๆที่จะมาคอยช่วยกันในสมัยก่อนก็ต้องมีอะไรนะมีกองยุทธการไฟก็มีนะพลาธิการนี่มีทุกสมัยอยู่แล้วนะมีกองพลธนูนะกองจัดธงกองเสนาธิการกองราชบุรุษนี่ก็ถ้าพวกกษัตริย์ยกทัพมาเองก็ต้องมีกองนี้เพิ่มขึ้นมานะกองสำหรับเกราะกองป้องกันเขาจะบุกมาแล้วต้องมีกองเกราะป้องกันพวกนี้ก็ส่งไปตายก่อนนะส่งไปกันก่อนเดี๋ยวเพราะฉะนั้นพอเรามีกองพลอย่างนี้เนี่ยเราจะสบายใจสามารถที่จะใช้คุ้มภัยในเมืองได้แต่เช่นเดียวกันจิตของเราต้องมีอะไรพระพุทธเจ้าเปรียบกับกองกำลังพวกนี้คือความเพียร นั่นเองแต่ความเพียรเราต้องมีความเพียรในความเพียรในที่นี้คือเอาอกุศลออกนะเอากุศลเข้ากุศลใหม่มีอยู่เอาเข้ามากุศลที่มีอยู่ทำให้เจริญขึ้นอกุศลใหม่อย่าให้เข้าอกุศลธรรมที่มีอยู่เอาออกไปนะอกุศลเนี่ยพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับพวกโจรผู้ร้ายแล้วมันมายึดครองจิตใจเราทำให้จิตใจเรามันไม่สบายแล้วมันมาทำให้เรามีความไม่ดีไอเราคิดว่ามันตัวมันเป็นตัวเราด้วยนะแต่เพราะว่ากิเลสมันหลอกไว้แล้วคนมาในบ้านท่านผู้ฟังเนี่ยแล้วก็มานั่งมานอนบนโซฟาทำเหมือนอยู่บ้านตัวเองแล้วไม่เห็นหัวเราเลยอย่างเงี้ยนะเอาแอบมาบ้านเราแล้วไม่เห็นหัวเราแล้วก็จะทำนั่นทำนี่อะไรที่ต่างๆให้เราเดือดร้อนเนี่ยไอ้พวกนี้คือกิเลสท่านผู้ฟังมันไม่ใช่เราอย่าไปคิดว่ามันเป็นเราแล้วทำไมเรากำจัดมันออกไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ไงยังไม่รู้ว่าวิธีการจัดการยังไงต้องมีอาวุธท่านผู้ฟังต้องมีกองกำลังด้วยคือมีอาวุธอย่างเดียวแล้วไม่รู้จักใช้ก็ไม่ได้เรื่องนะเพราะนั้นถ้าเรามีความรู้แล้วไม่รู้จักใช้อาวุธนั้นบางทีเป็นโทษกับตัวเองด้วยซ้ำเพราะนั้นมีอาวุธแล้วต้องมีกองกำลังแต่ต้องมีคนที่ใช้อาวุธเพราะนั้นความเพียรกับสุตตะเนี่ยก็มาด้วยกันแต่ความเพียรคือพลังกายแต่ความเพียรคือความที่มีกองพลมากนั่นเอง แล้วเรารักษามืออย่างนี้มีทั้งอาวุธด้วยมีทั้งผู้ใช้อาวุธด้วยนอกจากนี้ที่พูดถึงเมื่อสักครู่คือเรื่องของกำแพงนะกำแพงนี้ก็คือเปรียบเสมือนกับที่ป้องกันภัยนะเป็นกำแพงที่มีการฉาบมีการก่ออย่างดีนะกำแพงบางที่ในบางแห่งบางหน่วยราชการเนี่ยหรือบางบ้านบางเรือนเนี่ยเราใช้มันเป็นตะแกรงธรรมดาเอาเหล็กมาขึงแต่เป็นช่องอะไรอย่างนี้แต่กำแพงเมืองที่ดีจริงๆเนี่ยใครเคยเห็นป้อมประการนะที่อยู่ตรงกรุงเทพมหานครเนี่ยถนนราชดำเนินเนี่ยกำแพงนี้เขาโอ้โหสูงมากแต่สูงสัก 3-4 ชั่วบุรุษเนี่ยแหละแล้วก็ฉาบทาอย่างดีแล้วบนกำแพงมีทางเดินด้วยและนี่คือลักษณะของกำแพงที่ดียิ่งสูงขึ้นไปอีกนะ10ชั่วบุรุษ20ชั่วบุรุษก็มีแต่เป็นกำแพงที่โอ้โหไม่มีใครปีนได้แน่นอนแล้วก็ฉาบไว้อย่างดีเรียบนะไม่มีผิวหน้าอะไรที่มันจะเกาะได้แล้วก็หนาแน่นมั่นคงแต่เป็นลักษณะกำแพงที่แม้หนูตัวเดียวก็จะทะลุรอดไปไม่ได้เพราะว่าพื้นนี่มันฝังไว้อย่างดีไม่ใช่กำแพงรั่วๆที่เป็นตะแกงธรรมดานะกำแพงอย่างเงี้ยคือกำแพงที่พระเจ้าเปรียบเหมือนกับปัญญานั่นเองนะปัญญานี่ก็คือสมบูรณ์ด้วยการก่อการฉาบนะไว้สำหรับที่จะเห็นการเกิดดับในสิ่งต่างๆนะเห็นการเกิดดับเราก็จะปล่อยวางได้เป็นกำแพงที่คอยป้องกันแต่ต้นฐานกำแพงข้างนอกไปทางนอกเมืองมันก็มีคูด้วยแต่เป็นคูล้อมรอบอยู่ทั้งใหญ่และลึกและกว้างด้วยกำแพงนี้สัตว์อะไรต่างๆคนต่างๆเข้าออกไม่ได้แบบผ่านทะลุไม่ได้จะต้องผ่านอยู่ทางเดียวคือทางประตูแต่ประตูนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเมืองนี้เหมือนกันแต่ถ้าคุณมีกำแพงล้อมรอบแล้วคุณจะต้องมีช่องคือเป็นประตูที่ไว้สำหรับให้เขาเข้าออกประตูในที่นี้ก็คือนายประตูต้องมีนายประตูเฝ้าประตูนะนายประตูเนี่ยต้องเป็นคนฉลาดนะคอยที่ให้เข้ากับคนที่รู้จักคนไม่รู้จักนี่ไม่ให้เข้านายประตูนี้ก็เปรียบเทียบกับสตินั่นเองแต่ต้องมีสติเป็นเครื่องรักษาจิตอย่างยิ่งนะคอยที่จะห้ามคนที่เข้านะไอ้คนนี้เราไม่รู้จักแฮะไม่มีบัตรไม่มีเครื่องหมายไม่ให้เข้าคนนี้เรารู้จักมาได้คนนี้ส่งกำลังสำรองมาได้นายประตูนี่ต้องฉลาดมากท่านผู้ฟังถ้าเป็นนายประตูโง่ๆนี่นะก็จะปล่อยให้ข้าศึกเข้ามาได้มีไส้ศึกแฝงมาก็ไม่รู้นะทีนี้ถ้ามีไส้ศึกแฝงมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่คนข้างในแหละคอยเอาออกนะเจอใครเป็นข้าศึกจัดการทิ้งซะนะด้วยการใช้อาวุธที่เรามีด้วยการกำลังพลที่เรามีแต่ถ้าเรามีกำลังพลเรามีอาวุธอยู่ในเมืองเนี่ยสั่งสมไว้ในเมืองเนี่ยใครเป็นข้าศึกเราจะทราบนะใครไม่ใช่พวกเราเราจะทราบก็จัดการมันซะนะเอามันออกไปเช่นเดียวกันในจิตของเราบางทีสติเราไม่ทันไปฟังเรื่องราวอะไรก็คิดตามไปเขาด้วยนะกุศลให้เข้ามาเฮ้ยพอเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรีบนำมันออกไปนะด้วยการใช้อาวุธนี่ก็คือความรู้นั่นเองโอ้อันนี้ไม่ใช่ธรรมะผู้เช่าอันนี้มันเป็นเรื่องไม่ดีเอาออกไปจะเอาออกไงคุณต้องมีอาวุธนี่คือสุดตานั่นเองคุณต้องมีความเพียรกองกำลังที่ใช้อาวุธนั่นคือความเพียรนั่นเองรู้จักมันเอามันออกไปเอาไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลออกไปจากจิตนั่นเองนอกจากนี้ในเมืองยังจะต้องมีอาหารแต่สั่งสมเอาไว้อาหารในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงนอกจากอาหารที่ข้าวที่กินได้แล้วเนี่ยนะยังจะต้องมีพวกยุทโธปกรณ์เช่นหญ้าไม้น้ำพวกนี้ต้องสั่งสมเอาไว้หญ้านี่ก็ไปทำฟืนไม้ก็ไปทำฟืนบ้างบางทีซ่อมแซมแตกหักก็ใช้ไม้ไปใช้บ้างหญ้านี่ก็ใช้ทำอะไรได้หลายอย่างหญ้านี่หมายถึงว่าพวกต้นหญ้าต้นอะไรพวกนี้นะแล้วก็เขาทำเป็นกองฟางไว้เลี้ยงสัตว์ก็ได้อะไรก็ได้แล้วเราก็ยังจะต้องมีข้าวสาลีนะสำหรับคนกินนะข้าวนี้ก็ต้องมีข้าวอีกแบบนึงด้วยเป็นพวกอัปรณชาตินะมีงาถั่วเขียวพวกนี้แล้วต้องมียาเก็บสั่งสมเอาไว้นะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าสเบียงว่างั้นเถอะนะสเบียงในที่นี้ก็คือเปรียบเหมือนกับสมาธิของเราเองนะฌานขั้นที่1 2 3 4มีไปนะในเมืองที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะมีทั้งเชิงเทินมีทั้งคูล้อมรอบนะมีเชิงเทินมีกำแพงนะมีเสาตั้งไว้อย่างดีมีนายทวารผู้ฉลาดในเมืองก็มีอาวุธสั่งสมไว้มีกองกำลังสั่งสมไว้ในเมืองนั้นยังมีเสบียงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเป็นเมืองที่ป้องกันได้อย่างดีนะป้องกันได้อย่างดีอย่างนี้แหมมันก็มีความมั่นใจความสบายใจใครจะมาตีข้าศึกจะมารุกรานเขาจะส่งหน่วยสอดแนมมาสอบแนมก่อนจะทำอะไรเราไม่ได้เลยแต่จะเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้คำว่ามารเนี่ยผู้มีบาปเนี่ย ทำอะไรไม่ได้ดับมันผู้ใจบาปทำอะไรเราไม่ได้ก็เพราะว่าเรามีการป้องกันอย่างดีนั่นเองนอกจากนี้ในอีกพระสูตรหนึ่งพระเจ้ายังได้เคยเปรียบเทียบเรื่องของประตูเนี่ยเปรียบด้วยนายสติใช่ไหมก็ยังเปรียบเทียบไอ้ประตูนายเฝ้าประตูเนี่ยเปรียบด้วยสติในประตูเนี่ยเปรียบด้วยอายตนะทั้ง6นั่นเองนะเป็นช่องทางที่ให้สิ่งต่างๆเข้าออกในใจของเราเราฟังเสียงก็ผ่านทางหูรับรู้รสก็ผ่านทางลิ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจึงเป็นช่องทางเรียกว่าเป็นประตูเรารักษามืออย่างนี้เรารอคอยราชทูตท่านฟังจะมีราชทูตคู่หนึ่งนำข่าวสารเนี่ยมาบอกเราราชทูตคู่นี้เขามาถึงแล้วเขาก็จะมาถามนายประตูว่าเจ้าเมืองอยู่ที่ไหนนายประตูก็บอกนั่งอยู่ทางสี่แพร่งกลางเมืองก็เอาข่าวสารเดินไปตามทางนี่แหละจะพบเจ้าเมืองพอเดินไปตามทางพบเจ้าเมืองราชทูตคู่นี้ก็เอาข่าวสารให้ราชทูตคู่นี้นะท่านผู้ฟังมาจากทุกทิศทุกทางและมาจากทางทิศเหนือใต้ออกตกมาหมดเลยมาถึงก็นำข้อความนี้ให้กับเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็รับข้อความนั้นท่านผู้ฟังลองนึกถึงนะเมืองหนึ่งแต่มีหนทางทางเดินต่างๆมาสู่เมืองในเมืองนี้ก็มีถนนหนทางอยู่ในเมืองและในเมืองนี้ก็มีกำแพงล้อมรอบและมีประตูมีอะไรต่างๆเจ้าเมืองนั่งอยู่ปราสาทกลางเมืองแต่มีราชทูตนำข้อมูลเข้ามาเดินมาตามทางไปตามซอกอะไรต่างๆเอาข้อมูลให้กับเจ้าเมืองเจ้าเมืองรับข้อมูลมาเปิดดูเป็นข้อความตามที่เป็นจริงแต่เป็นข้อความตามที่เป็นจริงแล้วก็ราชทูตนั้นก็เดินกลับไปตามทางที่มาอุปมาอุปไมยนี้ท่านผู้ฟังพระเจ้ายกตัวอย่างขึ้นเจ้าเมืองนั้นก็คือจิตของเรานั่นเองจิตของเรานั่นเองเมืองนี้ก็คือกายของเรานั่นเองแต่กายของเราที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่และมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดนะไอทางสี่แพร่งกลางเมืองเนี่ยที่มันมารวมเป็นหนทางเป็นช่องทางทางเดินไปนั่นนี่ในเมืองของเราเนี่ยนั่นก็คือธาตุทั้งสี่นั่นเองธาตุทั้งสี่คือในเมืองมีตึกน้ำบ้านช่องมีถนนหนทางใช่ไหมก็คือเป็นกายของเราไอกายตรงนี้ก็คือประกอบขึ้นจากธาตุสี่นั่นเองทีนี้ทางที่ราชทูตเขาเดินมาเนี่ยก็คือมรรคแปดในราชทูตนี้พูดถึงสมถะและวิปัสสนาในสมถะและวิปัสสนาเป็นราชทูตคู่นี้เดินมาตามทางนี้คือมรรคแปดมาจากทั้ง4ทิศ4ทิศนี้ก็คือสัพพัสสะต่างๆที่เราจะได้พบได้เจอเดี๋ยวคุณเห็นอะไรก็ตามมีธรรมะในนั้นหมดเห็นอะไรก็ตามคุณเห็นราชทูตได้หมดแต่คุณสามารถที่จะทำสมถะวิปัสสนาได้หมดแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับว่าพอเวลาเราเห็นอะไรแล้วเนี่ยมันจี๊ดบ้างมันไม่พอใจบ้างมันลุ่มหลงไปตามบ้างเช่นไรดูทีวีอย่างเงี้ยเขาข่าวด่ากันว่ากันเขาพูดไม่ดีคนนั้นพูดไม่ดีคนนี้แม่มันโกรธนั่นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวราชทูตมาแล้วแต่ว่าคุณไม่เห็นนั่นคือคุณรักษาเมืองไม่เป็นนั่นเพราะอะไรมีคนมาเคาะที่ประตูทางตามีคนมาเคาะที่ประตูทางตานายทวารนี่ก็ไม่รู้เรื่องสงสัยหลับในนะปล่อยให้ข้าศึกเนี่ยเข้ามาข้าศึกคืออกุศลธรรมเข้ามาหาเจ้าเมืองนะเข้ามาหาเจ้าเมืองแล้วก็เอาข่าวสารที่ไม่ดีไม่ถูกมาบอกเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็เป็นทุกข์หรือบางทีแอบมาใส่ยาพิษบางทีแอบมาพูดไม่ดีบางทีแอบมาวางคนเอาไว้วางกับดักเอาไว้ทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เจ้าเมืองในนี้เมืองนี้คนในเมืองนี้เป็นทุกข์เพราะไม่รู้จักรักษานะไม่รู้จักทำทางที่ถูกต้องเอาไว้แต่ทีนี้ถ้าเราเห็นแล้วอย่างถึงนี้ว่ารักษาล่ะแล้วเราดูสิว่าสิ่งข้อมูลที่มันเป็นยังไงแต่ถ้ามาแล้วสมมติเราได้เห็นภาพสักอย่างใดอย่างหนึ่งบาดตาบาดใจเหลือเกินถ้านายทวารของเราเป็นคนฉลาดอันนี้ห้ามก้าวอันนี้เข้าได้เวลามันมาเนี่ยท่านฟังไม่ได้มาคนเดียวไอ้ภาษาที่มันมาแล้วมันก็ไปบุกประตูนั้นประตูนี้ด้วยอย่างเราเห็นภาพเนี่ยมันไม่ได้เห็นแล้วจบนะเรามาคิดต่ออีกแต่คิดโอ้มันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเลยคนนี้ต้องทำอย่างนี้แน่นอนเลยเนี่ยมันบุกมาหลายประตูไงประตูตาก็มีประตูใจก็มีพอมันบุกมาอย่างนี้เนี่ยนายทวารเราต้องรู้จักป้องกันแต่ถ้าป้องกันได้อันนี้บางทีข้าศึกมันมาเนี่ยเราจับมันซะจับมันแล้วก็รีดเอาข่าวสารฝ่ายเธอเป็นยังไงมีใครเป็นหัวหน้ามาทำอะไรมีกองกำลังเท่าไหร่เรารีดเอาข่าวสารนี่ถึงจะถูกต้องแต่คือไม่ใช่ว่าข้าศึกมาแล้วก็ฆ่ามันซะเลยทิ้งเฉยๆไม่ใช่เราเอาข่าวสารจากเขาก่อนเพราะนายทวารต้องฉลาดเอาข้อมูลตรงนี้มาแล้วเราจะได้เตรียมกองกำลังสำหรับป้องกันได้เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ถูกต้องมาแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีภาษาเกิดขึ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในท่านฟังเลยเป็นราชทูตของเราได้ทั้งหมดเลย ราจะทูตในการที่จะนำข่าวสารคือตามข้อมูลตามที่เป็นจริงคือนิพพานนั่นเองมาบอกเราว่าท่านคุณตื่นได้แล้วปล่อยวางเถอะอย่าไปคิดอะไรมากเลยอีกไม่กี่ปีก็เอวางกันแล้วแต่เราพิจารณาอย่างนี้เนี่ยเราจะปล่อยวางได้ท่านผู้ฟังรอคอยราชทูตในเมืองเราเรารักษาให้ดีส่งกำลังบำรุงกำเนียงสำรองในขณะที่เมืองเราถูกปิดล้อมห้อมล้อมเราต้องปิดเมืองอย่างแน่นหนาแต่ไม่ให้ใครเข้าเลยในระหว่างที่เรายังเมืองเรายังเป็นสุขอยู่แต่มีประชาชนแรงต่างเข้าออกอย่างสบายใจให้สร้างกำลังสำรองนะให้มีการสำรองกับเสบียงสร้างกำลังสำรองขึ้นมาในการที่จะเก็บเสบียงละตุนเสบียงละนะสั่งสมทหารละเพื่อที่จะฝึกจิตของเราให้มันดีขึ้นต้องการรักษากายนี้ใจนี้ให้มันปลอดภัยนะข้าศึกยิ่งมากขึ้นทุกวันนะฟังนะข้าศึกมามันมากลทุกกลวิธีลวงมาบ้างตั้งป้อมบ้างทำอะไรต่างๆบ้างที่ทำให้ตีเมืองนี้ให้ได้มารท่านผู้ฟังมารคอรอคอยช่องอยู่อย่างไม่ขาดระยะมันวางกับดักไว้วางกับดักไว้ที่ประตูนะเห็นไหมวางกับดักไว้ที่ตาสองข้างวางกับดักไว้ที่หูสองข้างที่จมูกสองรูที่ปากที่ลิ้นมันวางกับดักไว้หมดคุณต้องระวังอย่าไหลไปตามกับดักของมันนะเราคอยระวังอยู่อย่างนี้มารผู้มีบาปจะทำอะไรเราไม่ได้เราจะเป็นผู้ที่สบายใจอยู่ได้เราเห็นสิ่งใดรู้สิ่งใดรู้สิ่งใดเข้ามาเนี่ยท่านฟังรอคอยราชทูตถ้าเราปิดประตูของเราอย่างถูกต้องมีนายทวารที่ฉลาดคอยรักษาไว้แต่มีองค์ประกอบเหล่านี้เราจะสบายใจเราจะรักษาเมืองของเราไว้ได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมว่าท่านผู้ฟังต้องการจะถามคำถามส่งมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร